7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, așa cum au văzut-o reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Luni 10 octombrie, de dimineață, în centrul capitalei, s-au putut vedea scene mai puțin obișnuite. Poliția a înlăturat corturile ridicate duminică chiar pe bulevard pe carosabil, la președinție și parlament, de protestatari din partidul lui Ilan Șor, care blocau circulația la o oră de vârf. Tot dimineața luni, primarul independent al capitalei, Ion Ceban, a blocat și el o arteră principală ca să-și arate nemulțumirea față de cum cooperează cu el poliția. Mai târziu, poliția a avertizat că primarul general ar putea fi suspendat și pedepsit pentru gestul său. Nemulțumiți de evoluția evenimentelor au fost și protestatarii, care au avertizat că vor manifesta mai departe până ce își va da demisia conducerea țării, iar orășelul schimbării, cum l-au numit ei, ar putea fi extins. Detalii despre toate aceste evenimente în relatarea primită de la Luba Maxim.
Forțele speciale au evacuat corturile protestatarilor de pe carosabil la primele ore ale dimineții, iar traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost restabilit. Susținătorii partidului Șor s-au arătat indignați de felul cum au intervenit oamenii legii.
Da, strașnic.
Dar era cineva în
corturi? Parcă e să vedea că erau oameni.
Cât timp o să mai stați aici?
Cât aș trebuiască.
Da, cât aș, când aș ducă jos atunci.
Păi și să ne facă dreptate.
Rușă noi și face poliția, doamna Sandu și face
doamna
din lumea
Sandu,
noastră.
Doamna
Sandu, simplu, a trecut și a luat colegile, le-au gramadit și le-au scos de pe ei.
Cine a venit cu inițiativa aceasta de a pune corturile, de a bloca bulevardul Ștefan cel Mare?
Nu am văzut cine a fost. Mi-a spus băieți, stați aici și stăm.
Care băieți?
Uite-mi care nu se numește.
Manifestanții susțin că intenționează să mai instaleze corturi în centrul Chișinăului și că orășelul schimbării ar putea fi extins.
S-au blocat, să mai blochez încă. Păi nu o să facă dreptate în țară.
Deci o să mai puneți corturile acolo?
O să-i punem. Le-am pus și o să mai punem. Și o să punem tot Chișinăul, dacă trebuie. Toate străzile astea și corturi.
Noi suntem ca roghe sub cablucul.
Ui?
La guvernarea asta care este în curent.
Că ați blocat traficul și nu se circula în Chișinăul asta, acum vi se pare corect?
Nu-i corect, dar trebuie să iasă cineva din guvernare să ne lămurească. Deși suntem...
Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu!
Eu nu m-aș agrit azi prima zi și mă uit și eu și ei așa. Nu știți?
Nu știu ce se întâmplă, dar
păi
dumneavoastră la
ceas. Angliții caut dreptate.
Și cine organizează protest?
Am să văd și am să vă spun data viitoare.
Domnul Șor,
știți? Șor, da. Domnul Șor, da.
Ești partii Șor, prihoiți, pomagaiut nam.
De la partidul Șor vin și ne ajută pe noi, ne susțin, ne susțin moral și nu doar partidul Șor, și socialiștii.
Într-o postare pe Facebook, prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că ordinea publică în centrul municipiului Chișinău a fost restabilită legal, doar că acest lucru se putea face fără show-uri politice și fără a bloca circulația publică, referindu-se la primarul Ion Ceban. Totodată, Gavrilița susține că guvernul va reglementa desfășurarea acțiunilor de protest fără blocarea transportului public. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Luni 10 octombrie s-a scris o nouă pagină sângeroasă a invadării Ucrainei de către Rusia. Rușii au atacat cu rachete, dintre care trei au survolat Moldova, orașe de pe tot cuprinsul Ucrainei, lovind ținte civile de infrastructură, mai ales energetică. Moscova a prezentat atacurile ca răzbunare pentru avarierea prin explozia podului Kerch la sfârșitul săptămânii precedente. A relatat despre acele evenimente luni Ileana Giurchescu.
Președintele Vladimir Putin a avertizat că răspunsul Rusiei va fi dur dacă se vor comite, citez, noi acte de terorism pe teritoriul nostru. Referire directă la atacul asupra podului spre Crimea distrus parțial la sfârșitul săptămânii de explozia unui campion capcană. Atac pe care tot Putin îl calificase de duminică încă drept act terorist. Rusia a anexat în 2014 în mod abuziv peninsula ucraineană Crimea. Podul peste strâmtora Kerch a fost inaugurat de însuși președintele Putin în 2018 și joacă un rol cheie în aprovizionarea trupelor rusești aflate în sudul Ucrainei. Președintele Putin a proferat noile amenințări în cursul reuniunii Consiliului de Securitate transmisă de televiziunea rusă. Cu numai câteva ore mai devreme, Rusia lansase un atac masiv cu rachete și drone împotriva Kievului și altor orașe ucrainiene la o oră de maxim trafic matinal. În remarcele televizate, Putin a acuzat din nou Ucraina pentru atacul asupra podului Kerch, descriindu-l drept un atac terorist. Și a susținut că valul de rachete de croazieră lansat luni dimineața asupra mai multor orașe ucrainiene, începând cu Kievul, ar fi țintit însă infrastructura energetică, pe cea militară și de comunicații, ca răzbunare pentru atacul asupra podului. Oficialii ucrainieni, dar și corespondenții internaționali aflați în Ucraina, relatează însă că au fost lovite multe ținte civile, cum ar fi un loc de joacă pentru copii la Kiev, fără nicio relevanță militară. La București, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a informat că una din rachete a căzut la circa 850 de metri de ambasada României la Kiev. Într-un mesaj pe Twitter, el a condamnat atacul rusesc cu rachete îndreptat împotriva unor ținte civile, o încălcare gravă a regulilor internaționale soldată cu pierdere de vieți omenești. Vorbind la reuniunea Consiliului de Securitate de la Sankt Petersburg, Putin a mai spus, dacă atacurile împotriva Rusiei continuă, răspunsurile vor fi pe măsura amenințărilor la adresa Rusiei. Încheiat citatul. Civilii sunt cei care au fost vizați în mod covârșitor de loviturile cu rachete și drone, dintre care unele au venit din Belarus, iar altele au traversat spațiul aerian moldovenesc din Marea Neagră, reamintește presa internațională. După cum se știe, Ministerul de Externe de la Chișinău a protestat, iar ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vashnetsov, a fost convocat la minister pentru a explica decizia părții ruse de a lansa, citesc, 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse din Marea Neagră, care au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Atacurile de luni dimineața asupra Kievului au fost primele de la sfârșitul lunii iunie. Ministrul ucrainean de externe Kuleba a reacționat imediat la amenințările președintelui Putin, atrăgând atenția că Rusia nu a fost provocată să atace cu rachete de croazieră. Putin atacă Ucraina pentru că este disperat și folosește teroarea rachetelor pentru a încerca să schimbe mersul războiului, a scris Kuleba într-o serie de tweet-uri. Mai mult, el a cerut presei internaționale să nu mai vorbească despre provocarea Rusiei sau răspunsul Rusiei la o provocare, pentru că nu face decât să pună victima în locul călăului. Putin nu are nevoie să fie provocat ca să comită crime oribile, a mai scris ministrul ucrainean de externe.
Și de la capăt. La 11 octombrie am difuzat, ca de obicei marțea, o nouă ediție a rubricii lui Dan Alexe despre NATO.
De când Rusia a invadat Ucraina în februarie, statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania, au cerut insistent ca regiunea lor să primească trupe permanente NATO. Cea mai mare acumulare de forțe NATO pregătite pentru luptă în Europa de la sfârșitul războiului rece încoace. Dar țările NATO nu sunt încă dispuse să instaleze baze permanente în țările baltice, deoarece asta ar costa miliarde de dolari și ar fi greu de întreținut. E posibil și ca statele membre să nu aibă suficiente trupe și armament, iar o prezență permanentă ar fi extrem de provocatoare pentru Moscova. În schimb, NATO a ales să aloce mii de trupe în așteptare în țări situate mai la vest, cum ar fi Germania, ca întăriri rapide. Uniunea Europeană participă însă la rândul ei la efortul militar, ceea ce este o noutate. Cele 7 și în curând 8 luni de război în Ucraina au deja consecințe tangibile asupra arhitecturii europene de securitate. În primul rând, acest fapt de netăgăduit, Europa se îndreaptă către un proces de neoprit, de militarizare și control al frontierelor. Un instrument european pentru pace a fost lansat în urmă cu 3 ani cu scopul de a contribui la pace și stabilitate în zonele îndepărtate ale lumii, dar în mod paradoxal, prima sa sarcină a devenit finanțarea armelor pe continentul european. Acest program, dotat cu aproape 5.000 de milioane de euro, este un instrument de pionierat care a fost conceput pentru a sprijini misiunile europene de instruire militară mai întâi în Sahel, în Africa subsahariană. Acum însă, programul servește la transportul de arme letale sub umbrelă europeană către o țară aflată în război deschis, și anume Ucraina. Apoi se subliniază că există și riscul ca pe termen lung multe din acele arme europene trimise în Ucraina să ajungă în mâini greșite, așa cum s-a întâmplat cu livrările internaționale de armament către Siria, Afganistan, Libia sau Irak. Între 2013 și 2015 în Donbass s-au pierdut 300.000 de arme ușoare. De atunci doar circa 4.000 au fost recuperate, deoarece majoritatea se crede că au ajuns pe piața neagră. În blocul comunitar, sensibilitățile naționale rămân împărțite în funcție de apropierea geografică de Rusia. Astfel, polonezii și cetățenii țărilor baltice susțin menținerea sprijinului pentru Kiev, în timp ce restul europenilor par a dori ca un acord de pace să fie găsit cât mai curând posibil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și de la capăt.
De la începutul războiului din Ucraina, în școlile și grădinițele din Chișinău au fost angajați 8 refugiați ucraineni, printre care și o învățătoare. Ana Golinska predă la gimnazul Taras Șefcenco, acolo unde învață inclusiv 40 de copii ucraineni, printre care și fiul ei, alături de care a fugit de război. Povestea ei o aflăm din reportajul Liube Maxim, difuzat în premieră miercuri.
Ana Golinska predă la gimnaziul Taras Șefcenco din Chișinău, acolo unde învață și 10 de copii ucraineni.
Следующий звук какой у нас, Саша? Р. Гласный или согласный?
Согласный.
Твердый или мягкий?
Твердый. Я пришла и спросила, вот мне порекомендовали эту школу, нужны ли учителя.
Mi-a fost recomandată această școală. Am venit și am întrebat dacă au nevoie de profesori și dacă pot cu studiile mele să lucrez aici. Mi s-a spus, da, sigur.
Originară din Odessa, învățătoarea a venit în Republica Moldova împreună cu fiul ei, care învață acum la aceeași școală din Chișinău, în clasa 9.
Ne-am trezit pe 24 februarie de la împușcături. Ne-am gândit cum să procedăm. Nu voiam să credem că este atât de îngrozitor. Eram speriați. Pot să spun că pentru mine atmosfera era grea, apăsătoare. Oamenii erau cu toții înfricoșați. Îi ziceam copilului că mergem pentru 2-3 zile. El nu voia să plece, ca toți copiii noștri, în special adolescenții. S-au obișnuit cu casa, își iubesc prietenii, școala și le este foarte greu.
Angela Moisesovic este directoarea interimară a gimnaziului Taras Șefcenco.
На сердце трудно.
Este greu. De ce? Pentru că tot timpul își face griji pentru familie și pentru tot ce se întâmplă în patrie. Noi, colectivul, copiii, părinții, o susținem cum putem. La ea în clasă, 12 copii, la fel sunt din Ucraina.
Ana Golinska predă în clasa 1. În total, la gimnaziul Taras Șefcenco învață 128 de copii, iar din Ucraina sunt 40.
Как вас зовут?
Кати.
А тебя как?
Екатерина.
Тоже две Катя, да?
Да.
А вы из Кишинева?
Да. А я из Украины.
Из Украины? Какого города?
С Херсона.
Тебе нравится здесь учиться?
Да.
Катя есть один Херсон. Приятельна са Екатерина есть один Кишинев. De fapt, ambelor li se spune Katia. Ambelor le place școala și ambele spun că învățătoarea lor este frumoasă și blândă.
Красивая.
Еще как?
Доброе.
Pentru Ana Golinska, schimbarea țării și a școlii nu a însemnat schimbări majore și în viața profesională.
Одинаково сложно в том отношении, что учительский труд, он тяжелый.
E la fel de greu, din considerentul că munca de profesor este grea. Profesorul trebuie să cunoască multe și să poată face multe. El trebuie să le poată transmite copiilor materia din programa școlară. Aici sunt multe lucruri similare, însă înainte să intru în serviciu, a trebuit să mă pregătesc serios. Dar copiii sunt ca peste tot. Cred că în toată lumea sunt la fel. Sunt curioși, interesanți.
La Taras Șevcenco mai predă o profesoară originară din Ucraina, Irina Dercaci, dar este stabilită în Republica Moldova de mult timp, predă limba ucraineană.
Ucrainenii sunt un popor care, cum spun ei, în orice colț al lumii s-ar afla, simt sprijinul frățesc și grija conaționalilor lor. Simțim, chiar dacă nu comunicăm, că avem același sânge, că ne-am născut în aceeași țară. Noi avem același scop, să nu fie război nicăieri, în niciun colț al lumii.
De ziua profesorului, marcată pe 5 octombrie, Ana Golinska a fost felicitată de elevi. Un copil, Sasha, i-a dăruit o ciocolată și i-a urat să fie fericită.
Ciocolată cu pădurici.
Я желаю, чтобы у нее было счастье.
Și în Ucraina se sărbătorește ziua profesională. Acum, din cauza războiului, au fost anulate toate sărbătorile, spune Ana Golinska.
Noi nu sărbătorim. Așteptăm ca Ucraina să învingă. Când la noi în țară va fi pace și cer senin, atunci vom sărbători.
И когда у нас уже станет мирное небо, и тогда мы будем праздновать.
Și de la cap. La rubrica Lumea din Jur de joi am relatat despre o poveste asemănătoare cu aceea a transnistrenilor care își fac pașapoarte moldovene, mai ales de dragul liberei mișcări prin Europa. Într-o țară divizată pe criterii etnice, puține lucruri unesc oamenii așa de mult ca liberalizarea vizelor. Ar fi bine pentru toată lumea, a spus Serviciului Balcanic al Europei Libere Liliana, locuitoare din Graceanița, oraș majoritar sârbesc în apropierea capitalei kosovare, Priștina. Atât pentru noi sârbi, cât și pentru albanezii de aici din Kosovo. În prezent, kosovarii sunt singurii balcanici care mai au nevoie de viză ca să intre în spațiul Schengen, lipsit de controle la frontierele interne. Aceasta le dă multor kosovari senzația că sunt tratați ca niște europeni de categoria a doua. Lucrurile sunt însă pe cale să se schimbe. Speranțele kosovarilor de a se renunța la vize au crescut odată cu includerea acestei doleanțe pe lista de priorități a președinției cehești a Uniunii Europene și pe agenda unei reuniuni speciale pe tema vizelor sub egida Consiliului European, programată pentru joi 13 octombrie. Uniunea Europeană va revizui aspectele tehnice foarte curând și sper că sub președinția cehă a Uniunii vom ajunge la un acord, iar Kosovo va beneficia de vize liberalizate, a spus ministrul ceh de externe Jan Lipavski la Priștina la 29 septembrie. Problema vizelor pentru kosovari a generat dileme diplomatice delicate în țări din Uniunea Europeană ca Spania, Slovacia sau România, care nu recunosc statul Kosovo. Există însă rețineri și din partea unor țări ca Franța sau Olanda, care s-au opus până acum liberalizării vizelor pentru kosovari, mai ales ca să aibă o pârghie pentru a forța continuarea reformelor democratice și de natură să apere statul de drept în Kosovo. Lipavski a declarat că olandezii i-au spus să se ocupe mai întâi de problemele tehnice ale liberalizării, iar problemele politice vor fi rezolvate mai încolo. Credibilitatea Uniunii Europene în Balcani a fost știrbită în ultimii ani de semnalele contradictorii în privința extinderii, de exercitarea de către Bulgaria, membră a Uniunii, a dreptului de veto împotriva Macedoniei de Nord, țară aspirantă, ca și de decizia ca Ucraina și Moldova să primească statut de țări candidate fără să fi trecut prin pregătirile cerute țărilor din Balcanii de Vest. Pentru Priștina, în special, refuzul instituțiilor Uniunii Europene de a liberaliza vizele a fost cu atât mai frustrant cu cât deja în 2018 Parlamentul European constata că țara îndeplinește toate cerințele în acest sens. Președintea din Kosovo, Vjosa Osmani, a spus lui Lipavski că locuitorii din Kosovo au fost nedreptățiți. Tot Osmani a declarat însă Europei Libere cu ocazia recentului summit european de la Praga că miniștrii de externe din Uniunea Europeană prezenți în capitala cehă au fost extrem de favorabili liberalizării vizelor pentru kosovari. Ea s-a declarat optimistă că obiectivul va fi atins chiar anul acesta. Există de acum voință politică în Uniunea Europeană, a spus Osmani. Libertatea de mișcare este o chestiune sensibilă în Balcani, unde pe vremea Iugoslaviei nealiniate oamenii călătoreau relativ ușor peste tot în lume, un privilegiu dispărut odată cu prăbușirea cortinei de fier și dezintegrarea Iugoslaviei. Pentru cei mai mulți foști iugoslavi au urmat decenii de izolare și neplăceri birocratice pe la ambasade și consulate. Abia în 2009, Uniunea Europeană a liberalizat vizele pentru țări ca Serbia, Muntenegru sau Macedonia de Nord. Problema recunoașterii diplomatice pentru Kosovo complică situația suplimentar. Serbia nu recunoaște independența fostei ei provincii și întreține relații cu minoritatea sârbă din nordul Kosovo prin instituții semioficiale și proiecte de infrastructură criticate de Priștina. Belgradul oferă sârbilor kosovari și o variantă de pașaport sârbesc, nu tocmai practică pentru călătorii. Liberalizarea vizelor europene ar putea nu doar să ușureze viața călătorilor kosovari, ci și să încurajeze minoritatea sârbă din Kosovo să se încadreze în sfârșit într-un sistem statal pe care deocamdată mulți etnici sârbi refuză să-l recunoască. Mulți etnici sârbi cu care au discutat zilele acestea reporterii Europei Libere în Kosovo au spus că vor face de îndată cerere pentru pașaport kosovar odată ce se vor liberaliza vizele europene. Unii kosovari, cei drept mai puțin, nu sunt încântați. Ei se tem că liberalizarea vizelor va încuraja emigrația și așa extrem de ridicată, depopulând mai departe mica țară din Balcani. Pentru a micșora deficitul de medici în spitalele raionale, autoritățile de la Chișinău au introdus în 2018 un regulament care obligă tinerii specialiști să lucreze timp de cel puțin 3 ani acolo unde au fost repartizați la încheierea rezidențiatului. Însă salariile mici și condițiile de muncă și trai precare fac ca unii medici să plece în altă parte imediat ce perioada obligatorie se încheie. Așa încât problema deficitului rămâne nerezolvată, cum aflăm dintr-un reportaj al Silviei Rotaru de la Spitalul Raional din Florești, difuzat joi 13 octombrie.
În ultimii 3 ani, la Spitalul Raional Florești au venit doar 2 tinere specialiste, Tatiana Turea și Elena Mamoncic. Tatiana este medic pediatru.
Ionuță, cum te simți? Te deranjează ceva acum?
Nu.
Nu? Te doare căpșorul?
Nu.
Nu? Febră nu ai avut?
Nu.
Haide să te ascultă, frică mai eu. Așa.
Tatiana spune că a făcut rezidențiatul la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko din Chișinău și urma să rămână în capitală, aproape de raionul natal.
De baștine sunt din raionul Strășeni. Eu m-aș dori foarte mult să rămân tot în Strășeni, că acolo tot au nevoie de pediatri, tot avem copilași. Dar raionul nostru nu a dat cerință. Atunci, la moment, toate locurile erau ocupate și de aceea deja nu am putut solicita, nu am putut beneficia de locul de muncă.
La repartizarea după rezidențiat în 2021, o ofertă aparent generoasă a făcut-o pe Tatiana să opteze pentru Florești.
Inițial, când am fost la repartizare, domnul ministru ne-a sugerat că în Florești se oferă apartamentul pentru un tineri specialist care vine să lucreze în timp de 3 ani în acest raion. Profesional am avut noroc, am un colectiv de aur care mi-a permis cu brațe deschise, care mi-a ajutat, mi-a oferit toată informația. Eu, fiind tineri specialist, nu neactivând în cadrul spitalului, în cadrul secției, deci mi-a fost primele săptămâni foarte greu.
După 11 luni, nu a primit locuința promisă, dar spitalul îi plătește chiria.
Fiind nedomiciliat în raionul Florești, trebuia să beneficiez cumva să mă încadrez cu traiul în acest raion, deoarece din luni până vineri mă aflu aici. Trebuia să mi se ofere apartamentul, care eu tot sper că o să fie cumva oferit.
Directoarea Spitalului Raional Florești, Ludmila Capcelea, a explicat că autoritățile publice locale sunt cele care iau decizia și alocă banii pentru apartament.
Consiliul Raional Florești, în calitatea sa de fondator al instituției, toamna precedentă a aprobat un regulament prin care se aprobă modalitatea de motivare a tinerilor specialiști ca ei să vină la noi. Acest regulament prevede că pe parcursul primilor 10 ani de activitate, tânărul specialist stă încomodat în locuința procurată de către Consiliul Raional Florești și dacă el continuă să activeze după 10 ani, tânărul specialist trece în proprietatea locuinței date. La ora actuală încă nu funcționează, doar a fost aprobat prin decizie regulamentul. Anul următor urmează ca Consiliul Raional să identifice sursa de bani ca să fie alocați.
Dar pentru Tatiana ar putea fi prea târziu. După cei 3 ani în care este obligată să activeze acolo unde a fost repartizată, tânăra plănuiește să se întoarcă acasă, la Strășeni. Colega ei, Elena Mamoncic, își face planuri mai curajoase. Medic ginecolog obstetrician, Elena vrea să emigreze în Canada.
Sunt în proces de a-mi echivala diploma peste hotare. Am făcut deja câțiva pași, mai am unul. Trebuia să-l finisez la finele anului acestuia, dar puțin am anulat, fiindcă au intervenit câteva și la începutul anului 2023 sper să fie cu succes.
Spre deosebire de Tatiana, Elena este chiar din Florești și lucrează la Spitalul Raional din 2019 și a făcut rezidențiatul la Institutul Mamei și Copilului din Capitală.
Odată ce am ieșit de pe băncile rezidențiatului, unde am lucrat alături de niște oameni super frumoși, niște profesioniști, eu aveam impresia că oriunde o să lucrez, așa o să fie. Și când vii un pic mai departe, la raion, nivelul întâi, sunt unele momente care sunt limitate și asta îmi lipsește foarte mult. Nu avem dreptul să facem anumite activități practice.
Tatiana și Elena au oferit un respiro conducerii spitalului din Florești, mereu în căutare de doctor. Dar o soluție durabilă nu a fost găsită, spune directoarea spitalului, Ludmila Capcelea.
La ora actuală, statele de personal a personalului cu studii superioare, anume medici, este acoperit în proporție de 95-96%. Problema cea mare constă în faptul că aproximativ 30% din medici sunt prepensionari sau pensionari.
Regulamentul prin care tinerii specialiști sunt obligați să lucreze timp de 3 ani la spitalul unde au fost repartizați după rezidențiat datează din anul 2018. Scopul a fost să rezolve problema deficitului de medici în localități unde puțini se duc de bunăvoie. Dar experiența Tatianei și Elenei arată că nu este o soluție perfectă.
Și de la cap. Vineri, la rubrica Dicționar European, Dan Alexe a pornit de la o decizie a unei înalte instanțe europene referitoare la interzicerea portului vălului musulman la serviciu.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat dreptate ieri unei firme belgiene care nu a acceptat pentru un stagiu o candidată de confesiune musulmană, deoarece aceasta insista să poarte vălul islamic. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis așadar că interzicerea simbolurilor religioase în companii private nu constituie o discriminare directă dacă reglementările interne sunt aplicate în mod nediscriminatoriu, altfel zis, dacă interzicerea însemnelor religioase privește toate cultele, iar nu doar islamul. Cu alte cuvinte, compania privată care interzice vălul islamic trebuie să interzică și chipa evreiască sau portul unei cruciulițe, ca să nu mai vorbim de icoane prin birouri. Legislația nu este însă deloc limpede, cel puțin la nivel european. În urmă cu un an, în noiembrie 2021, o gafă a Consiliului Europei, instituția paneuropeană de la Strasburg, care nu are legătură cu Uniunea Europeană, a dus la un întreg imbroglio instituțional și la o serie de confuzii culturale, unele inacceptabile. Pe scurt, totul a plecat de la o campanie antidiscriminare a Consiliului Europei. Afișele arătând femei cu văl islamic alternate cu altele cu capul gol spuneau: frumusețea stă în diversitate, așa cum libertatea stă în hijab, adică în voalul islamic, cel cu multe nume în funcție de țările musulmane și care ascunde parte din față și mai ales părul. Campania Consiliului Europei cu finanțare parțială de la Uniunea Europeană, care a dat 340.000 de euro fără să verifice proiectul, a costat cu totul 500.000 de euro. Concepția grafică, afișele și așa mai departe, pentru ca în final să promoveze un veșmânt religios fundamentalist musulman interzis de purtat pe stradă în mai multe țări europene. Azi, în multe mari orașe occidentale, poți vedea deseori mai multe femei voalate decât în Kabul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.